poslanicu Rimljanima, čitat ćemo prvu iz prve glave od 19. stiha. Jer je njima očito što se ne može spoznati o Bogu, jer im je Bog to očitovao. Jer se ono njegovo nevidljivo, to jest njegova večna moć i božanstvo, jasno opaža od samoga stvaranja sveta i shvaća po onome što je stvoreno, tako da su bez ih isprike. Jer kada su poznavali Boga, nisu ga proslavili kao Boga, niti su mu iskazali zahvalnost, nego su postajali isprazni u svojim umovanjima i pomračilo se nerazumno njihovo srce. Tvrdeći da su mudri, poludeli su. I zamenili su slavu neraspadljivoga Boga obličjem slikom raspadljivoga i ptica i četvoronožaca i gmizavaca. Zato ih je Bog preko pohota njihovih srca predao čistoći da međusobno obeštašćuju svoja tela. Oni koji su Božju istinu promenili u laž, te častili i štovali stvorenje umjesto stvoritelja koji je blagoslovljen u vekove. Amen. Nebeski Otče, ove su divne reči tvoga apostola i mi sada stojimo pred tobom, Otče. Otče, potpuno se predajući u tvoje ruke, da tvoja pomazanje dođe, da tvoja inspiracija dođe, da tvoje nadahnuće dođe, jer to je ono što želimo. Želimo da osjetimo u svojim srcima, u svojim dušama, da smo bliže nebu i da je nebo bliže nam. Znamo da smo nedostojni, znamo, Otče nebeski, da je jedini način da dođemo u tvoju prisutnost jeste pokajanje. I Otče, dok je to tako, dok smo ovdje na zemlji, nama će kao grešnicima trebati pokajanje, da se očišćavamo svaki dan. Ali u svemu tome imamo i našu čvrstu veru, da imamo sveštenika na nebesima koji može biti dotaknut i koji je dotaknut osjećanjima naših slabosti. A također znamo, Otče, da grešeći mnogo puta, Otče, mi postajemo sve bliže i bliži Bogu, Otče, nam On sve više i više prašta i sve nam se više otkriva. Tako, Otče, sazrevajući mi se udaljujemo od stvari ovoga sveta i okrećemo se ka nebeskim stvarima u Hristu Isusu. I mi te molimo, Otče, da blagosloviš tvoju reč, Otče, nas u ime Isusa Hrista.
Amen.
Možete sjesti. Da, to će nam biti u stvari jedna od važnih stvari. Znači, ući ćemo u reč, ja se nadam veoma brzo, ali da nastavimo ono što sam govorio prošli put. Jedinstvo duha je ključna stvar u danima koje mi živimo. Tako da veličina zajednice nikada nije bitna i Bog želi u stvari, i najviše će se Božja sila, ili ako hoćete Bog sam će se najviše manifestovati u veoma malim grupima ljudi na kraju vremena. I nikada nemojte očekivati, kada razmišljate o vremenu koje čekamo i o manifestaciji Boga u danima koji dolaze, da ćemo mi imati veliko probuđenje sa velikim brojem ljudi koji će doći. To će biti upravo pojedinci koji će dolaziti. I pojedinci koji će dolaziti do Boga i koji će biti kršteni svetim duhom, tako da će to biti mali broj ljudi. Znači, ali postoji nešto, u malim grupama će se pokazivati i očitovati, kako ovdje kaže u Bibliji, Božja sila i Božja snaga. Jer kada imate zajednicu od 2, 3, 5 hiljada ljudi, veoma je teško čak i da ljudi se međusobno poznaju, a kamoli da budu jedno u Hristu Isusu. Kamoli da imaju jednu misao, jednu želju, jednu ideju, da budu jedno srce, jedan um, da budu ujedinjeni i da budu tako bliski da bi Sveti Duh mogao proticati kroz njih. A to jedinstvo Božije, i ako hoćete to telo Hristova, jer to želim da naglasim večeras, u obnavljanju svoje neveste na kraju vremena, Bog radi telo Isusa Hrista. Nevesta Isusa Hrista je telo Isusa Hrista. I da bi to funkcionisalo na način kako je bilo u početku, jedna od stvari koja će se obnoviti jeste jedinstvo ljudi, povezanost u duhu i ako hoćete harmonija u duhu. I mi tome idemo i mi ćemo biti sve više i više u tome, zato što je to jedno proroštvo koje sam Gospod Isus Hrist rekao: po ovome će svi znati da ste moji učenici, po tome što ćete imati ljubav jedni za druge. Tako, nevesta Isusa Hrista ili ta crkva se neće prepoznavati toliko po darovima, po jezicima, po nadprirodnim stvarima, jer to nije karakteristično samo za nevestu Isusa Hrista, jer Bog je u zadnjim vremenima i u zadnjim danima izlio svoga duha na svako telo. I prorokuju ljudi na raznim mestima, u raznim grupama, u raznim pokretima, u raznim religijama, koristeći originalne Božje darove, o čemu sam i govorio prošli put, tako da to nije znak prepoznavanja nečega što je originalno od Boga. Ali Gospod Isus Hrist je rekao: po ovome će svi znati da ste moji učenici, zato što ćete imati ljubav među sobom. Ako hoćete, ta povezanost ljudi se danas u ovome vremenu razara. I Satana je ovo vreme, i ako ćemo mi puno toga govorimo o Sataninom Edenu, i vi ćete vidjeti da je ovaj Satanin Eden jedno tako surovo vreme, a kada bi ga analizirali, kada bi došli do one suštine zbog čega je to tako, to je zbog sebičnosti koja se nastanila u ljudima. Pa ogroman broj ljudi u ovome satanino medenu ne brine ni o čemu drugome nego samom sebi. I imate tu religioznu formu pobožnosti, Isus je to najbolje govorio kada je govorio o milostivom Samarjaninu. Znači da je nekoliko, kada je čovjek koji je bio bolestan ili povređen na ulici, nekoliko ljudi je prosto prošlo pored njega, a onda se jedan koji se smatrao grešnikom ili jedan koji se smatrao neizraelcem ili nekim ko po jevrejskim striktnim kanonima nije imao pravo ni da se naziva vernikom, došao je i smilovao se na toga čovjeka i povređenom je pomogao. Mi danas živimo u jednom takvom vremenu kada je ljude apsolutno baš briga šta se dešava bilo kome pored njih. To je masovno tako i ljudi samo razmišljaju o sebi, o svome kratkoročnom interesu, o onome što je za njih bitno ovoga trenutka. Sada, da li će neko pored njih imati hleba da jede ili neće, to je nešto što ih ne dotiče. Da li će neko umirati pored njih, to je nešto što ih sve manje dotiče. Da li će se nešto loše dešavati u njihovoj okolini, ni to ih puno ne dotiče. Oni su izgubili osjećaj za drugoga. Izgubili su u ovome vremenu osjećaj da pomognu, izgubili su ono što je najvrednije u ljudskom biću i nešto što najviše vredi u ljudskom srcu, to je osjećaj samilosti. To je osjećaj sažaljenja. To je osjećaj da se nekada nešto uradi za nekoga drugoga bez ikakvih interesa, bez ikakvih sebičnih ciljeva, bez ikakve koristi ili bez ikakve zadnje namere. I to je nešto što je Sveti Duh. Ja želim da vam to naglasim večeras. To je nešto što je tako apsolutno nekarakteristično za ovo vreme, ali to nešto je Sveti Duh. Taj Samarijanin koji je došao i koji je pomogao bolesnom ili povređenom čovjeku je imao, imao krštenje Svetim Duhom u tome trenutku, sasvim sigurno ne istorije sveta, jer nije bio izliven, govorimo o danu i vremenu pre Pentakosta, ali je imao prisustvo Božijeg Duha u sebi, imao je pomazanje Božijeg Duha u sebi, jer bez toga ne bi mogao da načini tako jedno dobro delo. Znači, i živimo u jednome surovome svetu kada su ljudska srca otvrdnula i kada su se ljudska srca ohladnila i izgubila su osjećanje za drugo ljudsko biće. I brat Braham je o tome govorio i govorio je o čoveku koji je bio oficir valjda američke vojske i njegov sin je imao neku banalnu možda kijavicu ili neku alergiju. I pošto je on bio general ili pukovnik ili na nekom istaknutom mjestu u toj vojnoj hijerarhiji, on je uleteo sa svojim detetom koje je imalo blagu temperaturu, a umirući vojnik je morao da se čeka na lekarsku intervenciju sve dok on nije završio tu sitnicu sa svojom detetom. Znači, izgubio je osjećaj i brat Braham kaže, ali možda jednoga dana na nekom frontu taj vojnik koji je morao da čeka da on tako pompezno i surovo pokaže svoj status ili svoje mjesto u toj hijerarhiji, je mogao njemu na nekom vojnom polju spasiti i život. Ali izgubio se osjećaj. Izgubio se osjećaj, jednostavno ih je baš briga za sve što nisam ja. I ono brat Braham je o tome govorio i rekao da je život, u stvari, hrišćanski život je život za druge ljude. I mi govorimo o hrišćanskoj službi, govorimo o službi apostola, pastora, proroka, bilo koga. To je služba koja je upućena i korist od svega toga imaju drugi ljudi. I nikada to ne može da bude sebično. Kada to postaje sebično, onda postaje i odbačeno od Boga. I zapamtite, prošli put smo govorili o ponosu, a danas možemo govoriti o jednom možda i obliku toga ponosa, to je sebičnost. To je samo meni ili samo ja. Znači, to niko drugi osim mene i bilo ko drugi što uradi osim mene, sve to ne vredi, sve to nije dovoljno dobro, sve to mora doći kroz mene, sve ja to moram uraditi, sve to meni mora biti otkriveno. I to je takva sebičnost koja se ulila u ovo doba. Znači, to je jedna vrsta ponosa, ako hoćemo da tako kažemo. I sada govorimo o tome, ja sam ove stihove uzeo, u stvari od ovome se retko govori, zato što nekada ljudi to propuštaju, ali obično citiraju ovaj deo pisma kada govore protiv homoseksualizma u ovome 20. veku. Iako je zanimljivo da malo ljudi u stvari i govorilo o tome, pa dobro, kakve veze ima to što oni nisu prepoznali Boga u prirodi. Jako mi je ovo zanimljivo bilo. Dobro, no Bog je pokazao sebe u prirodi. Znači, njegova nevidljiva svojstva, Boga niko nikada nije video, ali kada vidite nebo, vi možete reći slava Bogu zato što je on stvorio to nebo. Ovo nebo iznad nas. Kada vidite mjesec, sunce, zvezde, vi možete reći slava Bogu jer znate da je Bog to stvorio. Kada vidite more, bi plavetnilo mora ili sva ta ostrva, otoke oko toga mora, vi možete reći slava Bogu jer je Bog to stvorio. Kada vidite visoke planine ili lepe reke, vi također možete reći slava Bogu, Bog je to stvorio. Ali ovdje Biblija kaže, u stvari da oni nemaju izgovora, i možemo sada ovdje govoriti o tome da neko nije možda čuo evanđelje, Ali ovdje apostol Pavle ne govori o tom. Ovdje možemo govoriti o tome da nekome nije propovedano evanđelje, ali apostol Pavle ovdje ne govori ni o tome. On kaže da čak i ljudi do kojih evanđelje nije došlo nemaju izgovora, zato što Boga i njegovu prirodu mogu vidjeti u njegovoj tvorevini. I onda kaže, umjesto da proslave Boga, i to je jedna veoma zanimljiva stvar, večeras ja ću to spojiti sa mnogim stvarima koje sam govorio na prošlim službama. Na umjesto da proslave Boga, oni proslavljaju samu tvorevinu Božju. I sada, ako ćemo govoriti o nebu večeras, a hajde da malo govorimo o nebu, nebo je mjesto jedne nevjerovatne harmonije. Što znači da ja mogu poželjeti da budem sa Milanom u društvu ili da posjetim njega u njegovoj kući na nebu, ali u trenutku kada ja to poželim, poželjet će i onda mu ja budem gost. Zato što tu ne postoji nešto što može da bude kontradiktorno. Tu ne postoji nešto što može da bude, nešto što može da bude van harmonije. Tu ne postoji mogućnost da ja poželim jedno, ali da on to u tome trenutku ne želi. Znači, nebo je mjesto apsolutne harmonije, zato što jedan duh živi u svima nama, jedan duh stvara sve naše želje, sve naše misli, sve naše planove, sve naše ambicije, i to je mjesto apsolutne harmonije. Brat Rakam je propovedao najveća bitka ikada vođena i rekao je da se čak u Božijem poretku sve nalazi u harmoniji. I govorio je o tome da imate zemlju koju je Bog stvorio za svoje ljude, a onda imate zvezde na nebesima, i kaže kada bi se jedna zvezda pomerila i svoje putanje, da bi to uticalo na zemlju i da bi stvorilo nered na zemlji. I kada bi mjesec se pomerio i svoje putanje, to bi uticalo na vodu na zemlji i mi ne bi danas mogli da imamo ovaj svet kakav sada imamo. Da sve nije u svojoj harmoniji, da sve nije na svojem mjestu, da sve nije u svojoj ulozi, ovaj svemir ne bi mogao funkcionisati. I onda je on rekao da jedino u ljudskom poretku ovdje na zemlji jeste sve u neredu, ali kako se mi izlačimo iz toga kaotičnog sveta, iz tog kaotičnog nereda, i kako se približavamo Bogu, dvoje ljudi se ne mogu približiti Bogu, a da se ne približa jedno drugo. Jer kada dobiju isti duh, taj duh će ih povezivati, taj duh ih neće razdvajati. Znači, nemoguće, ako vi gledate ljude koji se razdvajaju, ako gledate ljude koji svako odlazi na svoje strane, ako gledate sve te stvari, znači, mi kada se približavamo Bogu, mi možemo biti na dva kraja sveta, ali kada se dva čoveka, dve osobe, dva ljudska bića približe Bogu, približit će se i jedno drugo. I organizacija je u stvari zamena za Božje jedinstvo. Vi imate Božju harmoniju, imate Božje jedinstvo, i imate Svetoga Duha koji je vladar u našim srcima, zato što jedan od pet znakova crkve živoga Boga jeste da ona postoji, ima samo jednoga upravnika, samo jednoga vladara, samo jednoga gospodara, gospoda Isusa Hrista. Znači, a organizacija, to je jedinstvo ljudi. Kada se ljudi povežu, dvoje sa Bogom, povezat će se i jedno sa drugim. Ali organizacija pokušava da stavi čoveka iznad čoveka i da načini to jedinstvo pod poglavarstvom jedne osobe. I onda kada mi to vidimo, onda mi možemo vidjeti da je to nešto što odbija Boga, i Bog napušta takve crkve, Bog napušta takve organizacije, njemu to jednostavno ne treba. Ako se neka crkva ili neka religija odrekne njegove reči, Boga, za Boga brojnost ne znači ništa. Za Boga vrijednost znači puno, ali brojnost mu ne znači ništa. Za ljude jako puno znači koliko ima broj članova na nekoj službi. Za ljude je veoma, veoma važno da li neka skupština, da li neka služba, da li neko zajedništvo, da li neki kamp ima 100 ili 1000 ljudi. I onda ako i to nije dovoljno veliki broj, oni ne žele čak ni da dođu. Ali ako imate tako nešto, Boga ne zanima brojnost, nego vernost ljudskih srca. I on mnogo pre može napraviti jednu harmoniju ili jedno jedinstvo duha u malim ili manjim grupama, nego što to može da uradi u nasilu spojenim velikim grupama ljudi, gdje se ljudi čak i međusobno ne poznaju. I to je jedna veoma važna stvar, i nikada nemojte da se osjećate, nikada nemojte da se osjećate da ste uskraćeni zbog nečega što ne pripadate nekom zajedništvu ili ne pripadate nekoj velikoj grupi od nekoliko hiljada crkvenih članova koji sede i koji proslavljaju Boga na tome mjestu, zato što Bog mnogo manje može proticati kroz njihove duše nego što to može u vašem slučaju. Jer što vas ima manje u nekome zajedništvu, sve više se morate oslanjati na Boga, i to je tačno ono što Gospod Isus Hrist želi u ovome danu. Kao što sam prošli put rekao, on je pomešao jezike u vavilonsko vreme, skoro da sam rekao u vatikansko vreme, i u vatikansko vreme je to tako. pomešao je jezike da bi ljude oslobodio jarma uticaja ljudske vlasti. I onda je on sa njima radio kao sa pojedincima. On ih je rasuo da bi ujedinio sebe sa svakim pojedincem, a kada je to učinio, onda je te pojedince njegov duh spojio u jednu celinu. I veoma je važno, na kraju vremena on radi nešto što je veoma slično. On poziva ljude, izađite iz Babilona, izađite iz nje narode moj, izađite iz sveta organizovane religije, napustite katolicizam, napustite protestantizam, napustite karizmatske pokrete, napustite pentakostalizam, izađite iz svega toga i približite se meni. A onda te ljude koji te u to urade i približe se njemu, jedine se sa njim, on spaja u jednu neraskidivu zajednicu njegove božanske ljubavi. I kada je Božji duh prisutan u ljudima, kada je Božji duh prisutan u ljudima, onda je to tako. Vi ne možete, za naše skupljanje oko reči, ljudi napuštaju organizaciju i ljudi se udaljuju i Božije seme u ovome vremenu ima genetski u sebi stavljenu jednu averziju prema organizaciji koja ne potiče od Svetoga Duha. Svi oni koji su u uznesenju i koji će biti u uznesenju imaju jedan snažan otklon u svojim srcima od organizacije i bilo čega što miriše na organizaciju. Zato kada se priključujete organizaciji ili nečemu što je ljudsko vodstvo, a ne Božije, vi duhovno slabite i onda pokušavate celo vreme da sledite instrukcije nekoga čoveka koje se menjaju iz dana u dan. Danas su ovakve, sutra su onakve, danas je ova ideja genijalna, preko sutra je to već neka druga, danas vas u ovome potičem ili vas hrabim da radite ove stvari, ali sutra ću zaboraviti da sam to ikada rekao. I znate, to je nešto što kada izmislite ljudski autoritet i kada hoćete svesno da mu se pokoravate, u čemu se nalazite? Znači, ali to je daleko. Čineći to, vi se udaljujete od Boga i na kraju to će vas izludeti, jer Bog želi da se udaljite od svega toga. Brat Brahim je imao u svome srcu mnogo pre otkrivenja pečata jednu snažnu averziju prema organizovanoj religiji. On je rekao, i znate zašto je to bilo u Brahamovom srcu, znate, ako ja, vi kažete da ste baptista, onda ne mogu ili nećete da imate zajedništvo sa mnom. Ako vi kažete ja sam adventista, vi zbog toga što ja to nisam, nećete da imate zajedništvo sa mnom. Zato što ste katolik, zato što ste pentakostalac, vi ste ogradili sebe od drugih ljudi i nećete da imate zajedništvo sa mnom. Brat Brahim je znao da Sveti Duh želi zajedništvo sa svim tim ljudima. I on je vikao protiv organizovane religije zato što se video da su oni pod upravom čoveka, zato što je video da čovek vlada njihovim sudbinama, verom i životima, a da to ne može da čini i da to ne radi Sveti Duh. I mi smo već daleko u vremenu, iza toga vremena, znači organizacije idu svojim putem ujedinjenja u Svetski savez crkava, a nevesta je već daleko otišla na putu svoga ujedinjenja sa Hristom, ujedinjenja sa Svetim Duhom. A sada ono što je veoma važno, sada vidite, oni su otišli u homoseksualizam i Bog ih je predao u njihove prazne misli, u njihove bolesne misli, ako hoćete, zbog toga što nisu proslavili Boga, a sada jedan od izgovora bi bio, nismo čuli, niko nam nije rekao, niko nam nije propovedao, toliko ima lažnih crkava, toliko ima lažnih doktrina, toliko ima organizovanih religija na ovome svetu da ne možemo izabrati pravo. Ali onda apostol Pavle kaže, ali ipak vi nemate nikakvog izgovora, jer iako je to sve tako kako kažete, Bog se pokazuje u prirodi i u svemu onome što je kreirao. I nema potrebe da imate čak i Bibliju, pogledajte u nebo i vi ćete vidjeti Boga. Nema čak potrebe da vidite, da imate Bibliju i vidite na jednu planinu, predivnu šumu i vi ćete vidjeti Boga. Nema potrebe da imate Bibliju, pogledajte plavo more i vi ćete vidjeti Boga koji je to stvorio. I sada želim da vam kažem jednostavno ono što je predivna stvar u nebu. A tako je trebalo da bude i na zemlji. I u stvari kada imate Svetoga Duha, to je tako i na zemlji ovde sa nama. Znači u nebu vi ne možete, brat Brahim je bio u nebu i vidio je mlade devojke, mlade sestre. I one su ga grlele i govorili su, o moj dragi brat. I ljudi kao ljudi su odmah to počeli tumačiti svojim zemaljskim jezikom i rekli su, pa dobro, kako je to moguće u nebu, zar nisi imao nekakvi senzualni fizički osjećaj kao muškarac? I on je rekao, to je jedan sasvim drugi svet. Ali zaista je neverovatno, vi na nebu možete vidjeti prelepu devojku i vi ne možete da se divite njenoj lepoti, apsolutno ne. Znate, to je apsolutno nemoguće, vi možete stajati tamo. Ta osoba vas može gledati u lice. Bog vam može dopustiti da gledate njeno telo jedan minut, njenu pojavu, minut, dva, tri, svejedno je. I vi ne možete ni u jednom jedinom trenutku da se divite njenoj lepoti. Vi se celo vreme divite jedino Bogu koju je nju stvorio. I nebo vam je tako. Vi možete gledati najlepše predele, najlepše ljude, najlepše anđele. Vi ne možete vidjeti anđela i proslavljati anđela. Vi vidite anđela koji je u savršenoj lepoti, ali vaša duša viče slava Bogu. Vi ne možete celim putem u nebesima, vaše srce viče slava Bogu. Celim putem u nebesima, zato što slava pripada samo Bogu i nebo je mesto gde postoji svi oni koji su bića, svi oni koje je Bog stvorio, otkupio, viču slava Bogu. Svime što rade, što postoje, oni proslavljaju Boga. I kada gledate Božju kreaciju u nebu, kada vam Bog dozvoli pa da na jedan minut možete gledati jednu viziju neba ili viziju hiljadugodišnjeg carstva, i sada zamislite kako se sva ta dugina svetlost prolama preko tih cvetova i cvetnih livada, cveće kao kamenja boju, to su fenomenalni pogledi, ali vi ne možete da se divite tome ni jednog sekunda, ni jednog treptaja u večnosti, jer vaša duša viče slava Bogu, slava Bogu, slava Bogu. I celo vreme vi proslavljate tvorca, a ne tvorevi. I to je Sveti Duh. I sada ja ću biti slobodan da vam kažem jednu stvar. Potpuno je nezamislivo nebo bez toga. To je suština otkupljenja. Možda mislite da ja prenaglašavam ovu stvar, ali samo razmislite o tome. Bog je naš otkupitelj. Bila je potrebna cena našeg spasenja i on je tu cenu dobrovoljno platio. Kao što sam rekao prošli put, ustao je sa svoje svešteničke molitve i hrabro je zakoračio u plaćanje te cene, platio je svojim životom, platio je svojim telom, platio je svojim krvju, platio je smrću, platio je bolom koja je bila nesnosna i koju je samo on mogao da podnese, platio je tu cenu odlaskom u pakao, platio je tu cenu u najvećim dubinama pakla boreći se sa Satanom i otimajući mu ključeve pakla, platio je tu cenu, a onda kada je ta cena bila plaćena, on je ustao, on je uskrsnuo i on je postao moćni pobednik. Ali Bog je to radio zato što je želeo, da tako kažem uslovno, da zasluži slavu svojih bića. On je zaslužio naše proslavljanje. Onim što je uradio, on je to zaslužio. On je zaslužio proslavljanje anđela time što ih je stvorio. Ali on nije bio samo stvoritelj, on je također i otkupitelj. On je također i spasitelj. On je također i lekar koji leči sve naše bolesti. I zbog toga što je on bio lekar, mi smo morali da živimo u dolini bolesti. Zbog toga što je on spasitelj, mi smo se rodili kao grešnici. Zbog toga što je on otkupitelj, mi smo ovdje izgubljeni na ovome svetu. I on je platio tu cenu da bi nas spasio, a razlog toga je bio jer on želeo da prima slavu od nas. I zato ga niko ne može proslavljati kao što mogu ja ili možete vi. Zato što niko ne može biti anđeo i proslavljati Boga za otkupljenje, jer on nije platio nikakvu cenu za spasenje anđela. On je anđele koji su se pobunili okova u dubinama pakla i čuvao ih za dan strašnog suda i nije mu falo na pamet, na umu nije dolazilo da smiša njihovo otkupljenje. Na umu nije dolazilo da plaća njihovo otkupljenje ili njihovo spasenje svojom vlastitom krvlju ili vlastitim životom, ali kada je to došlo do Dragomira, kada je to došlo do Dragane, do Zvonka, do Vesne, do nas, on je platio tu cenu. I on je tu cenu dobrovoljno platio i on je prolio svoju krv i on je dao svoje telo i on je postao naš spasitelj sa razlogom ili svrhom da bi ga mi proslavili. I sada kada govorimo o Svetome Duhu, mi govorimo o mnogim njegovim atributima, ali on je u stvari tu da proslavi Isusa Hrista. Sveti Duh kada napaja vašu dušu, kada pomazuje vašu dušu, on neće uraditi ništa drugo nego učiniti da se takva ljubav pojavi u vašoj duši koja će proslaviti Isusa Hrista. Sveti Duh je jedan duboki poticaj u vama da slavite Isusa. I znate, kada to promašimo, mi smo na putu da promašimo celokupni Božji plan spasenja. Zato što je Božji plan spasenja zasnovan na tome, ja ću ih spasiti, a oni će me proslaviti. Ja ću ih spasiti, a oni će me proslaviti. I zbog toga je to veoma važna stvar. To je veoma, veoma važna stvar u današnjem vremenu. I sada šta se desilo? kako su ljudi utonuli u svoj paganski ritual i kako su se ljudi udaljavali od Boga, oni su gubili osjećaj da za sve oko sebe treba da proslove Boga. I sada umjesto da kada vide lepu devojku, jedan mladi čovjek, kada vidi lepu devojku, da kaže, pa dobro, Bog je nju stvorio i zaista ova lepota je pokazuje koliko je Bog veliki umjetnik. Oni više nemaju taj osjećaj. Kada vide morsku obalu, oni će reći kako divno more, ali neće reći kakav veličanstveni Bog koji je to more stvorio. Kada odu na vrh planine, oni će reći ovo je fenomenalan kiseonik na ovome mestu, ovo je prelipa planina, ali oni neće reći pa dobro, ali gdje je Bog koji je stvorio ovaj kiseonik, gdje je Bog koji je stvorio ove šume, gdje je Bog koji je stvorio ove livade, gdje je Bog koji je stvorio ove životinje na ovom prostoru, gdje je Bog koji je postavio ovo plavo nebo iznad ove planine, gdje je taj Bog? Izgubio se osjećaj da proslave Boga i oni počinju da se dive onome što je Bog kreirao. I to je uvek bio i ostao i jeste početak paganizma. Izgubi se osjećaj za Boga. Izgubi se osjećaj za Boga do te mere da ljudi u svojim srcima zaborave Boga i onda umjesto da proslavljaju tvorca, oni počinju da proslavljaju tvorevi. I to je došlo i to je početak degradacije ljudskog srca. I sada u povratku nazad ili u Božijem planu otkupljenja, mi moramo to shvatiti. Bog je Zašto se to desilo? Zašto ljudi proslavljaju u stvari tvorevinu umjesto tvora? Da li vi to shvatate? Da li sada možete razumjeti? Mi možemo propovedati dan i noć protiv homoseksualizma i sodomizma u 20. veku. Mi možemo se čuditi, možemo se iščuđavati tome kako ljudi tone u tonu u to ludilo. Mi možemo zaista biti zaprepašteni, ali shvatate li uzrok, razlog tome? Mi onda kažemo, to je genetika, dobro, to kažu moderni naučnici. Onda kažu, 10% populacije je takvo, oni su se rodili takvi i ne mogu sebi pomoći. To je izgovor. Ali dobro, zašto je to tako? Zašto ljudi postaju takvi? Biblija kaže, zato što su počeli da proslavljaju tvorevinu, a ne tvorca. Zato što proslavljaju tvorevinu, a ne tvorca. Oni kažu, kako lepa planina, kako divno more, kako lepa reka, kako lepa devojka, kako zgodan mladić, kako lep pevač. Oni počinju da se dive onome što je stvoreno, a ne onome koji je stvoren. I sada zašto je to tako? Zato što se Sveti Duh povukao iz ljudskih duša. I kada se Sveti Duh povuče, izgubi se taj osjećaj da slava pripada Bogu. I onda je to početak paganizma. Ali kada govorimo o oporavku ljudske duše iz takvog stanja, onda moramo shvatiti jednu stvar, da je ono što je u stvari obnova, ono što Bog čini u ovom zadnjem vremenu. Ja ću obnoviti, ja ću nadoknaditi sve godine koje su uništili gusenica, hrust i crk i sva ta silna vojska koja je došla na crk. I onda u obnovi toga Sveti Duh se vraća i vi imate puno stvari koje treba da se obnove. Ali možda najvažnija stvar koja treba da se obnovi je u stvari osjećaj za Božju slavu ili osjećaj da slava pripada samo Bogu, ne meni, ne vama, ne tvorevini, Bogu, Gospodu Isusu Hristu. Ne, niko na ovome svetu, mi to pevamo, ali naše srce to mora da shvati zato što je to nebo. Naše srce mora to da shvati zato što je to uznesenje, zato što je to uskrsnuće. Slava pripada Gospodu Isusu Hristu. Gospod Isus Hrist, vi ne možete vidjeti proroka i diviti se čovjeku, to je paganizam. Vi pogledate na moćnu službu, kao što sam rekao, ljudi pogledaju na moćnu planinu i dive se planini. Pogledaju na moćne talase na moru i dive se talasima. To je paganizam. Ljudi pogledaju na Božijeg pomazanika i dive se pomazaniku, to je paganizam. Tako je nastala Rimokatolička crkva. Tako je nastalo ovo najgore religiozno ludilo koje mi danas imamo na ovome svetu, tako što pogledaju na Božijeg pomazanika i onda počinju da ga proslavljaju. Tako što pogledaju na nešto što je Bog kreirao, na nešto što je Bog blagoslovio, na nešto što je Bog dao, i dok imate u svojim srcima to da gledate na bilo koje Božje delo, da gledate na bilo koju Božju službu, a da vaše srce počinje da se divi tome, vi nemate Svetoga Duha u meri koja je potrebna za uznesenje. Vi nemate Svetoga Duha u sebi u meri koja je potrebna za uznesenje. Sveti Duh ne radi to. Sveti Duh kad uđe u jednu dušu, Sveti Duh kad pomaže jednu dušu, ta duša viče slava Bogu. Ta duša će videti brata Brahama i reći: o moj dragi brate. Ta duša će videti brata Brahama i reći kako je veliki dar Gospod Isus Hrist dao u njegovoj službi, kako je veliko pomazanje Gospod Isus Hrist izdio na vidjela brata, slava Bogu za brata Brahama. Božije je to delo od početka do kraja. Božije je to delo od početka do kraja, ta služba je vođena svakim svojim korakom od Boga i slava Bogu, i Bog je to učinio zbog mene ovdje na ovoj zemlji, na ovome svetu, slava Bogu, i vaša duša viče slava Bogu, i to je veoma važna stvar, jer to je Sveti Duh. Sveti Duh je poslan u ljudske duše da ih preporodi i vrati nazad u njihovo originalno stanje, a njihovo originalno stanje u Božjem planu i u Božjoj knjizi jeste da oni kroz celu večnost viču slava Bogu. Šta god radili, šta god mislili, šta god osjećali, gde god bili, u bilo kome delu neba, oni neće moći da rade ništa drugo osim da slave Boga, jer je to nebo. Jer je to nebo, jer je to zaista nebo. Znači, i taj osjećaj, zapamtite, znači, govorim o tom osjećaju Božije slave, i zato sam uzeo ovaj deo pisma apostola Pavla, koji je napisao ovdje u poslanici Rimljanima: nisu dali slavu Bogu i nisu ga proslavili kao tvorca. Kada vidite Božija dela u prirodi, vi možete da se proslavite Boga kao tvorca, zaista. Da izađete na ulicu i samo da pogledate u ovo nebo, u redu. Ljudi u ovom 20. veku ovo nebo nisu mogli da degradiraju, ono je lepo i danas kao što je bilo i onoga dana u Edenskom vrtu kada je sijalo sunce. I kada pogledate na jedan sunčan dan, kada pogledate na jedno veče koje je vedro i kada pogledate zvezde na nebesima, ako je vaša duša u kontaktu sa Bogom, vi ćete podići svoj pogled ka nebesima i reći: Božja slava je sve ovo prekrila, Bog je sve ovo stvorio, postoji jedan veliki tvorac, jedan veliki logos, postoji moj Gospod Isus Hrist koji ovo stvorio snagom svoje reči, i ne da je to stvorio, nego ga kroz sve ove milenijuma i održava i sve drži u svojoj harmoniji, slava Bogu. A onda ćete vidjeti da imate celu jednu nauku koja je astronomija, i ona počinje da proslavlja sam svemir, i ona se divi svemiru, i onda računa galaksije, ima toliko galaksija, ima toliko zvezda, ima toliko univerzuma, ima toliko planeta, ima toliko meseca ili sunca ili satelita, i oni počinje da se dive samome svemiru. Ne, ne, to je paganiza i to uništava ljudsku dušu. I ljudi misle da se vraćaju Bogu kada to rade tako da uđu u nekakvu crkvu i onda nađu nekakvog idola i pogledaju neku službu koja dolazi čak od Boga. I šta je ta služba? Ta služba nije ništa nego dokaz Božije slave, zbog toga je stvorena, zbog toga je podignuta. Zbog toga postoji. I onda će oni reći: o moj pastor, moj pastor, moj pastor, moj učitelj, moj učitelj, moj učitelj, moj prorok, moj prorok, moj prorok. Ali ja vam kažem, to su Božji dragulji u njegovoj kruni. I nikada nećete biti u ispravnom stanju sa Bogom dok vaša duša gleda njih, a da slavu Bogu. Jer to je Sveti Duh. Kao što sam vam rekao, u nebu vi gledate mlade devojke i slavite Boga. Upravo tako. Gledajte najlepše osobe koje ste ikada vidjeli na zemlji, ne postoji tako nešto, takva lepota kao što je ta nema Božja nebeska lepota. Apsolutno ne postoji takva lepota na zemlji, ne možete je sanjati, ne možete je zamisliti, ne možete ništa o svemu tome i ne možete se diviti lepoti, nego tvorcu te lepoti. I zato nema greške na nebu. I zato to ne može degradirati u požudu ni jednoga jedinoga trenutka. I zato su Adam i Eva u Edenskom vrtu bili obavijeni Božijim velom ili Božijom slavom, i Adam je mogao gledati u Evinu lepotu, mogao je gledati u lepotu njenoga tela, ali nije mogao da uradi ništa pogrešno zato što se njegova duša gledajući u Evu divila Bogu, a ne njoj. I to je jedna veoma, veoma, ne znam da li shvatate ovo večeras, jer bi mogli reći, dobro, to je jako plitka lekcija, ne, ne, to je jako duboka lekcija. Jer vi ne možete da zamenite ovo teologijom, ne, ne. Ovo nije moguće. Da uznate teologiju, da uznate filozofiranje, vi ćete se udaljavati od Boga sve misleći da ga razumete. Svatate? Ljudi ulaze u dubine poruke i lupaju glavu sa potpuno nebitnim stvarima, misleći da se time približavaju Bogu, oni se udaljavaju od njega svetlosnim godinama i to je najgore, najbrutalnije udaljavanje od Boga koje ja znam danas. Ljudi koji uzimaju teologiju poruke ulaze u takozvane dubine poruke, analiziraju dok ne polude i misle da se približavaju Bogu tim analizama, promašuju suštinu stvari. On će me spasiti, a ja ću ga proslaviti. Veoma bitna stvar, zato što je to suština otkupljenja. Mi možemo reći, on je moj spasitelj, pa dobro, zašto me je spasio? On je moj iscelitelj, pa zašto me je iscelio? On je odgovorio na moju molitvu. Zašto je odgovorio na moju molitvu? Znate zašto? Da bi ti njemu zahvalio ili zahvalila. On je Bog i on želi slavu. I njegov duh pomazuje sva njegova otkupljena bića u nebesima. I njegov duh pomazuje svu njegovu decu koja danas hodaju ovom zemljom. I u njihovim dušama čini da ta vatra ili ta slava Božija se zapali i da njihovo srce biće slava Bogu. Ja sam prošle put spomenuo to, u stvari ja nisam legalista, ne mogu to biti. Ako misli da se približavam nebeskom Jerusalimu ka hiljadama anđela, ka tom svečanom zboru, ako sam se približio ikada u životu jedan jedini milimetar tome svetome mestu, ono što to mesto ubija jeste legalizam, jer tamo ne postoji nikakva zasluga bilo koga brata ili sestre koji se tamo nalazi. Ne, ne, time što hodaju i što jesu tamo, oni govore slava Bogu. Time što ih vidite tamo, vi govorite slava Bogu. Oni su tamo zbog Božije slave. Oni su tamo zbog Božije slave, draga braćo, drage sestre, da, samo zbog toga. Dakle, Bog je imao razlog vašeg spasenja. Spasio bi je vas da bi ga vi proslavili. Odgovorio je na vašu molitvu da bi mu zahvalili. Iscelio ga je radi zahvalnosti njegovih usana. Da li shvatate? Imate Izraelce koji su bili izlečeni od gupe i nisu se vratili da zahvale Bogu. I jedan paganin se vratio i zahvalio je Bogu. Jedan paganin je ispunio svrhu Božijeg srca. Hajde sada da sam ja bolestan, ja želim da budem zdrav, tako? To je normalna želja ljudskog bića. Ako sam ja bolestan, ja želim zdrav. Ali sada se stavite u poziciju da ste vi Bog i vi hodate zemljom i imate moć da izlečite. Zašto bi to uradio? Želja je bolesnika da bude bolestan. Ali zašto bi Isus Hrist želeo da izleči neko? Vi kažete zato što je Bog, u redu. Zato što je moćan, i to je u redu. Ali zašto bi neko tako moćan koristio svoju silu? Da li on ima neku želju? Bolesnik ima želju da bude zdrav, ali da li Bog ima neku želju? Bog želi zahvalnost izlečenih ljudi. Bog je vama obećao da će odgovoriti na vaše molitve. On to i hoće. Zašto? Zato da bi primio slavu sa vaših usa. Nemojte zaboraviti, vi jedete hranu, on vas je nahranio. On je slao manu sa neba i zato što je zaočekivao za uzvrat, hvala. A dobio je šta? Gunđanje. I onda se razbestao. Razumete, zato što je to, čovjek je stvoren na Božju sliku. A čovjek može da bude razočaran. Vas može vaše dete razočarati i tekako. Niko tako kao on. Pa i Bog može da bude razočaran. I zašto ste vi nekada razočarani u vašu decu? Zašto su ne ispune vaše očekivanje? I onda ste vi ljuti. Pa zašto Bog nekada može da bude razočaran na svoju decu? Pa slao im je manu svaki dan. Dobro, vi očekujete da on ima desetke, petice, devetke na fakultetu. Da bude jedan od najboljih studenata. Ali Bog je očekivao za ono što je on radio za njih jedno hvala, jedno jednostavno hvala, hvala, hvala. Hvala što mogu da jedem svako jutro i svaki dan i ne moram da radim. Hvala.
Amen.
Hvala. Hvala Bože. Ali u tim dušama se izgubio taj osjećaj jer nije bilo dovoljno Svetoga Duha. I svaki put kad nema dovoljno Svetoga Duha, taj osjećaj da se zahvali Bogu će nestati ili neće biti u ljudi. Taj osjećaj da se proslavi Bog, pa pogledajte danas. Pogledajte danas i imate celu jednu industriju i kažu da je najbrža rastuća industrija u svetu, zove se turizam. Vodi ljude na najlepša mesta koje je Bog ikada stvorio. Na zemlji. I to je upravo tako. Imate aranžmane za najbolja, najlepša mesta koja je Bog stvorio na ovoj planeti zemlji i ljudi vole da idu da gledaju ta lepa mesta i kažu da gotovo stotine miliona ljudi putuje svaki god i odu na ta mesta i od tih stotina miliona ljudi koliko će njih na vrhu Alpa ili na Mediteranu reći Bože kako si veli, koliko ljudi će se ove godine, sad ne pričam uopšte o oblačenju, ne pričam o moralu, mada bi se o tome puno toga mogao. Koliko će ove godine ljudi na Jadranu da pogleda u to more i da kaže slava Bogu, pa kakav je ovo genije, umetnik mogao da stvori? Pogledajte vi tu lepotu, ko je ovo mogao da stvori, onda će se oni diviti moru, pa ovo je najlepša obala. Najlepše more. Pa koliko ima duša koja će povikati u svojim srcima, pa kako si veliki Isuse, Bože koji si ovo mogao stvoriti ovako lepi. I to je nešto što je Satana ubio. I to je nešto što on svojim otrovom gađa u Edenskom vrtu. Pogledaj, Eva je mogla da gleda u Adama i njeno srce je pevalo nebeske himne. Ona je bila svesna njegove lepote. Ali nije mogla da joj se divi. Divila se Bogu koji je njega stvorio. Ali onda šta je Satana uradio? On je sklonio taj sveti veo. On je učinio da ta slava bude ubijena. I zato što je ostalo? Ostala je požud. Do dan danas odeća na čoveku podsjeća ljude na Božju slavu. Na dan danas ona to podsjeća. Jer oni su mogli. Znači, ajde da budemo potpuno otvoreni, Biblija veoma jasno kaže, oni su bili u Edenskom vrtu i nisu imali odeću. Ali nije bilo nikakve požude. Nije bilo nikakve nečistih mirka. Nije bilo ničega što je moglo da liči na tako nešto, zato što su oni slavili tvorca, a ne tvorevinu. I danas u ovome vremenu ta vrsta osjećanja se obnavlja. Sveti Duh ulazi u naše duše i ponovo nam vraća osjećaj za to. Što ste više puni Svetoga Duha, sve ste svesniji koliko je sve od Boga i za Boga. I Biblija veoma jasno kaže, zbog toga što se to izgubilo u ljudima, on ih je predao u njihove nečiste misli. Ljudi se bore protiv nečistih misli, u redu. Ne vredi se boriti protiv toga, okrenite to na drugu stranu, samo slavite Boga, ništa više. Nedostojan, nedostojni takvi kakvi jesi, nedostojni ljudi trebaju spasitelja. Bog želi da ga nedostojni ljudi slave kao spasitelja. Proslavljanje nije naravno samo pevanje. Proslavljanje vam je i zahvaljivanje. Ali proslavljanje vam je iza svega jedan duboki osjećaj ljubavi u duši.
Amen.
I srce koje gori.
Amen. Amen. Amen.
srce koje gori sa Boga. I to će vas promeniti.
Amen.
To će vas promeniti zato što vatra u ljudskom srcu menja čovjeka.
Amen.
Toliko tih stvari koje su vrlo važne. Znači, kada razmišljamo o ovoj stvari, Božja slava je izlivena u naša srca. Zamislite kako je to bilo u Edenskom vrtu. Ni Adam, ni Eva nisu imali odeću. I nije bilo ni jedne trunke požude. Zato što je sveti veo bio nešto u čega su oni uvijeni. I to je fascinantna stvar za u nebesu. Ne postoji ni jedna stvar koju možete vidjeti tamo i diviti joj. Nijedno. To je mjesto ekstremne lepote, nezamislive, nepojmljive lepote. Nepojmljive svetlosti koja se prelama na sve strane. Ali ne možete gledati u tu lepotu te boje, u ta krha nebeska tela i diviti se njima nijednog jedinog sekunda. A onda Biblija kaže da smo mi u nebeskim prostorima u Hristu Isusu. I hajde da malo sada ne govorimo o lepoti tih ljudi koji su tamo i njihovih tela. Da ne govorimo ni o lepoti predela koja su tamo. Jer još uvek smo ovdje u ovim zemaljskim telima. Ali postoji jedna stvar koja može da bude sa nama i u nama, a to je taj sveti veo. Ta sveta slava Božja u koja se uranja u ljudska srca i koja proslavlja Boga. Samo razmislite o tome kada ste na nekom lepom izletu. Samo razmislite o tome kada ste na nekoj lepoj obali. Samo razmislite o tome kada ste na nekoj lepoj planini zbog toga što se taj osjećaj da slava pripada Bogu izgubio u njima. Ljudi su potonuli do dubina sodomizma, kaže. Jeste, upravo i tog sam se čudio, u ovom delu pisma sam se čudio zaista dugi niz godina. Dugi niz godina, u stvari. Ovdje Pavle kaže da nemaju čak izgovor. Nema Biblije, nisu mogli. Žive u nekoj Africi, tamo nema Biblije, nema para za Bibliju, nema ništa. Živi u nekom manijačkom režimu, što ja znam, u Kini tamo ili gore u Rusiji, gdje nema nikakve slobode da se živi i da se diše. Pa ipak nema izgovora. Rođen je u pravoslavnoj zemlji koja je bolesna od religije i od politike. I niko nije mogao u školi da mu govori o Isusu Hristu, o Bibliji i o svemu tome. Pa ipak nema izgovora. Nema. Jer hoda zemljom, pa ako nema novca da ode na neke lepe predele da se divi tome, može da pogleda u nebo i da zna da ima Bog. A ta stvar se izgubila, toliko se izgubila u ljudima da je to tragično. I to je tragedija ovoga doba. A onda je još veća tragedija što je to ubijeno u crkvama. A onda je najveća tragedija što se to dešava i što taj osjećaj ima sve manji broj ljudi u ovoj poruci. Šta je Biblija rekla? Šta je Biblija rekla na ovome mesu? Zato što nisu proslavili Boga, zato ih je Bog predao u čega? U njihove prazne, glupave, ograničene misli. Pa ćemo imati ovakvu ideju, ovakvu doktrinu, ovakvu crkvu, ovakav ustroj, ovakvu ideju. Osmog, devetog, desetog glasnika, pa dve duše, pa gromove, pa ovo, pa ono, pa sve te glupave stvari. Pa zašto su one tu? Pa ko u ovoj poruci može da kaže da mu Bog nije poslao? Pa poslao mu je najvrednije što ima u ovoj generaciji. Dozvolio je svakom ljudskom biću u ovoj poruci da vidi najveću službu koju je Bog podigao za 2000 godina na zemlji.
Amen, amen, amen. Amen.
Za 2000 godina Bog je podizao službe, slao je apostol, slao je prorok, dolazio je u ljudske živote, a onda na kraju vremena ispunio je Malakiju 4 i podigao je proroka da bi ljudi, ali može, mogu li ljudi ovoga doba, ja vas pitam u ime Gospodnje, gledati u Viljama Abrahama i slaviti Boga? Zar je to najveći izazov ove generacije? Ponovo, posle svega i posle 2000 godina hrišćanstva, da li smo došli do mesta da je to najveći izazov ljudi u ovoj generaciji? Bojim se da jeste. Iskreno, duboko verujem da jeste. Zato što ljudi gledaju Viljama Brahama i žele da budu kao William Braham, i onda ako su svesni da ne mogu da budu takvi, žele da budu što približniji, ali celo vreme ne prepoznaju slavu Božiju koja je bila ubijena u tu službu. Ljudi, ono što je suštinsko, imaju običaj da nazivaju banalno. A ono suštinsko što promašuju, gotovo nikada ne primećuju. Do brata Ladi nije ovdje, ali će vam pričati, to jedno mi je pričao svoj san, da je sanjao da je bio sa bratom Brahamom. I kaže, ono što mi je najčudnije bilo, Dragomir, u tom slu mi smo pričali o sasvim jednostavnim stvari. Ovako čovjek misli da je brat Brahan tu, ja bih sad 1000 pitanja postavio. Ali on bi to toliko pojednostavio. I onda bi ja, verujem, pomenuo ljudima, ali ljudi moji prijatelji, braćo, vi ste zaboravili suštinu da smo mi rođeni, stvoreni, pokajani, spaseni, da bi proslavili Boga. Slava Bogu je sve što ćete čuti u nebu. I to je toliko veličanstveno da nikada ne može dosaditi. I slušajte ovaj stih, tvrdeći da ste mudri, poludeli ste. I zamenili su slavu neraspadljivoga Boga obličijem, slikom raspadljivoga čoveka i ptica i četvronožaca i gmizava. I Pavle, kad je ovo pisao, on je podsjećao šta se desilo u Izraelu. Znači, Izrael kada se udalio od Božije reči i od Boga udalio, otišao je u paganizam. Ali šta se desilo nakon Pavla? Oni su gledali Pavla i divili se Pavlu. Oni su gledali Petra i divili se Petru. Oni su gledali apostole i divili se apostolima, sve do trenutka dok nisu počeli da proslavljaju apostola. A onda je iz toga stvorena organizacija koja je danas u gradu na 7 brežuljaka i nema potrebe da joj pominjamo im. I danas smo mi pred velikim izazovom. I Bog to radi. Bog to radi u svojoj suverenoj milosti. Dozvolite da vaša duša osjeti nebo. Vi kažete sada, i neki brat može sad sedeti pored računara i gleda i slušati ovo što priča i kaže, ali brate, ti ne možeš da razumeš dubinu moga bola i tuge koju sada osjećam. Ti ne možeš to da razumeš. Znam. Ne mogu. Ja nisam Bog. I kad se vama nešto slično desi, onda ćete razumeti, ali ne možete. Dok niste proživjeli u svojoj koži. Ali jednu stvar znam. Lek za tugu i lek za bol je približavanje nebeskim prostorima u Hristu Isusu, jer bez toga ćete izludeti na zemlji. I Jer ako niste blizu Svetoga Duha ili ako Sveti Duh nije blizu vama, nema utehe. Kako se može utešiti osoba? Postoji samo nešto što uteši, samo jedan koji teši, to je Bog. I postoji samo jedna uteha, a to je istina. I onda ako ćete se vi zbog gubitka koji tako traumatično podnosite, Bog želi da to iskustvo vas navede bliže slavi Božije. Slušajte sada, da bi William Marion Brach preživeo i bio normalan, posle nekoliko dana ili nedelja nakon što je sahranio svoju suprugu i ćerku, Bog je želeo njega da bude njegov prorok, izabrao ga je da bude prorok. Ali da bi tog proroka načinio normalnim ljudskim bićem, koji je utonuo u takvu depresiju, takvu tugu, da je želeo da završi svoj život na banderi sa visokim naponom, svojom vlastitom odlukom, bez obzira da li će biti u nebu ili ne. Sada možete li zamisliti u kakvom je stanju bio Billy Brach toga dana, kada se popeo na banderu? Mi volimo da pričamo o Billy Brachamu na službi u Chicagu, u Los Angelesu, u Africi, u Švajcarskoj, u Jefferson ili u dane otvaranja Fetota, ali ja vas pitam, možete li da zamislite Billy Brachama na banderi struje visokoga napona, kada želi da dodirne te žice i da završi svoj zemaljski život bez obzira da li će biti u nebu ili. Možete li zamisliti kako se osjećao? Možete li to zamisliti? I nije ga njegova odluka sprečila u tome da to ne uradi, nego Božja suverenost. Jer on je ostao na zemlji protiv svoje vlastite volje. Ali da bi ga Bog načinio ponovo normalnim, da bi ubio tu tugu u njemu, da bi učinio da ta bol se utiša, on je morao da uradi nešto vrlo nadprirodno. Pa tako jedne noći se pojavila jedna mlada dama i rekla je: tata, ja sam na zemlji bila tvoja mala Sarom. To su nepobitne realnosti živoga Boga. Uronjeni u svoju tugu, vi ste sada svesni ovoga ovde, ove knjige ovde, ovog snimača ovde, ovih ljudi ovde, vaše samoće tamo, vaše neodgovorne dece koje vas ne slušaju ni u čemu, svega ste toga svesni. Svesni ste i surovosti vremena i sveta i poslodavca za koga radite, pa neće da vam da ni najosnovnije stvari da bi mogli da živite. Svesni ste svega toga i dosta vam je svega i svih. Ali postoji jedna stvar, jedno rešenje svega toga. I Bog je to učinio, pojavila se jedna Saronka i rekla je: tata, ja sam samo na zemlji bila tvoja ćerki. Ali sada sam ja ovde jedna mlada gospođica. I srce proroka je bilo dotaknuto. Bilo je dotaknuto kao što će srce svakoga smrtnika da se istopi u dodiru Svetoga Duha, svakog smrtnika. Vi ne morate da vidite nikoga sa one strane, ali kada se Sveti Duh probije do vaše duše, ubit će vašu bol, jer ćete znati i verovati, postoji uskrsnuće. On je rekao: ja sam uskrsnuće i život. A onda je Pavle rekao u istoj ovoj, mislim, poslanici Rimljanima, ja mislim da brige i muke sadašnjega života nisu ništa prema slavi Gospoda Isusa Hrista koja će se pokazati na nama u taj dan. Jednu stvar uradite, počnite da ga proslavljate. Prosto počnite da ga proslavljate bez obzira kako boli. Zato što tuga, što bol razara ljudski um. Vi ne možete da razmišljate, sve je tuga, sve je patnja. To zarobljava vaše misli. I postoji samo jedan način da se iskoračite iz toga, počnite da ga proslavljate, recite slava ti Isuse Hriste. Slava ti Isuse. Ja hodam sam ovim svetom. Ja hodam sam i postoji samo nekoliko ljudi koji uopće hoće da me saslušaju u životu i ti ljudi mi se retko javljaju i jako retko mogu doći do tih ljudi i niko ne može da me razume kako mi je, samo ti znaš, ali ja ti kažem slava Bogu. Ako si ovo moje zemaljsko telo raspadne, ako moram da patim i ostatak života, ako ne bude nikakve povišice na poslu, ako mi ne isplate sve dugove koji mi duguju, ako moram da gladujem, ako moram da budem žedan, ja ti kažem slava Bogu jer tebi pripada sva slava. Slušajte, brat Rakam je rekao, ja mislim da smo mi nedovoljno zahvalni, ja mislim da mu nedovoljno zahvaljujemo, to je potpuno tačno. Mi tražimo nove stvari, ali ne zahvalimo za prošlo. Razumete to? Vi možete imati najvećeg dobrotvora u svome životu na zemlji. I možete imati čovjeka koji vam pozajmi novac kada vam je najpotrebno. I vi očekujete da on to uradi sljedeći put. A dobro, zaboravili ste da kažete jedno jedino hvala. Ali Bogu to hvala znači. Onoliko koliko vama znači da on obrati vašu porodicu. Vama to znači, jel tako? Znači vam. Vi želite da on dođe i da otvori um vašem tati, da on razume neke stvari, prosto da razume ove stvari, da razume zašto Marija nije majka Božija. Želite, patite zbog toga. I kažete, Bože, ne tako dobar čovjek u svemu. Tako dobar otac u svemu. Ima svojih mana, nekada može da bude malo nežniji, ali je dobar. Pa zašto ne vidi Bože? Otvori mu razum, da otvori mu oči. Vi to očekujete od njega, vi bi to želeli da on uradi. Vi to želite da on uradi. I ja vam hoću reći večeras, postoje velike šanse da on to u stvari i uradi, Bog. Zato što je on rekao da dubina doziva dubinu. I ako u vašem srcu postoji čežnja za tim, postoji Bog, fontana milosti na nebesima, koja može otvoriti um toga tvrdoglavog čovjeka. I vi razmišljate o onome što bi on mogao još da uradi za vas na zemlji. Ali nije to baš uvek dobar način, ne malo razmislite o stvarima zbog kojih ste vi mogli da kažete hvala ti Gospode, hvala ti Gospode, hvala ti Gospode. Razmislite o stvarima koje on uradio za vas. Imate zajedništvo koje se pojavilo na nekim mestima, pa ljudi su ga čekali decenijama, na kraju se pojavilo. Imate probuđenje koje su ljudi čekali decenijama ili pola svoga života, na kraju se desilo. Imate zajednice istinski obraćenih ljudi u najnesrećnije vreme u istoriji sveta. Mislili ste da je to nemoguće, na kraju se to desilo. Nekada je bio san, sada je realnost. I znate i sami da jeste pravi ljudi. Iskreni vedni. Pravo probuđenje, nadprirodno probuđenje. Ali onda kada je nešto dato, darovano od Boga, pa postane tako uobičajeno. Izvinite, imati zajedništvo crkve, istinske crkve, živoga Boga u ovo vreme nije uobičajeno, to je privilegij. To je velika privilegija. I onda samo premotajte film, on je to uradio. On vas blagosilja, vas održava u svemu tome. Koliko je puta čuo hvala, 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 hvala. Hvala ti, Gospod. A onda mi svi razmišljamo o stvarima koje on može da da sutra. Možeš da povećaš broj ljudi. Možeš da izliješ više Svetoga Duha. Možeš da izlečiš više ljudi. A on stoji na nebu ili stoji na zemlji pored vas i razmišlja o tome. Dobro, ja sam već što što uradio za vas. Da li sam čuo hvala? Znači, Biblija kaže, svi mi grešimo mnogo puta i daću vam jedan savjet. Svi mi grešimo mnogo puta. Ali imamo zastupnika na nebesima Isusa Hrista, pravednika, i on očišćava ne samo naše grehe, nego greške cijeloga sveta. Ja to praktikujem. I reći ću vam da je to promenilo moj um. Kada osjetim slabost ili kada napravim grešku. Ja uvek to priznam. U dve rečenice. U 50. Zahvalim Bogu na krvi Isusa. I kada to radite i kada to praktikujete, znate šta se desi? Desit će se da će, ne znam kako i ne zanima me kako, ali znam da je tako. Vaša pamet će biti promenjena, vaše misli će biti promenjene. I vi ćete istina napraviti neku grešku. Ali nećete očajavati, nego ćete se u trenutku setiti krvi Isusa Hrista. Ja mogu reći, ja sam danas nervozno reagovao prema nekome bratu, pogrešio. I kažete, njemu žao mi je, kažete, Bogu žao mi je. I to je to. Dve rečenice. Ali onda nastavite, ali ti si Bož. Bio na krstu Golgot. Ti si. U toj strašnoj ceni, toga strašnoga dana, platio cenu i za ovaj moj greh. Ja te gledam sada na krstu Golgote. I ja ti zahvaljujem, Isuse Nazarećanin. Ja ti zahvaljujem od celog svoga srca, jer toga dana si platio i za ovaj moj greh. Bio si tamo. Slava ti, Bože. Razumete, mi moramo da te krugove, te obruče kojima sami sebe okružujemo, moramo ih jednostavno preseći ovim. Mi se vrtimo u krug. To nije stvar o kojoj sam želeo večeras da promenim, to sam planirao sledeće subote, da o tim krugovima da propovedam, jer znate da Izrael se vrte oko obećane zve, stalno isto, stalno isto, stalno isto, stalno sve isto. Razumete, oni nisu napredovali, oni su išli u krug. To probuđenje se zaglavilo u tim krugovima. I mi se danas zaglavimo u tim krugovima, mi moramo preseći te krugove. Mi moramo iskoračiti iz svega toga. Mi moramo početi da radimo stvari koje do sada nismo praktikovali, zahvaljivanje, mi smo navikli da kukamo. Mi smo navikli da se žalimo. Mi smo navikli da očajavamo. Mi smo navikli da sažaljevamo sami se. Ali mi nismo navikli da se zahvaljujemo. Mi nismo navikli da proslavljamo, a kada to radimo. Slušajte, znate šta? Kada ja počnem da hvalim Boga za krv Isusa Hrista, znate šta ja činim? Ja činim ono što ću činiti u nebesima celu večnost. Jer tamo moj greh neće značiti ništa. U stvari moj greh tamo ni sada, ovoga trenutka ne znači ništa. I tamo ni vaš greh i vaša slabost ovoga trenutka ne znači ništa. Vi kažete, dobro, da li Bog sad vidi Dragomire moju tu? Ne. Ne na način na koji vi to zamišljate. Zato što vi mislite, on vidi kako ja tugujem i on će poleteti da to reši. Pokušajte da razumete to. Bog na vas i ovoga trenutka gleda iz večne perspektive. Bog vidi vašu tugu, Bog vidi tvoj bol, Bog vidi kako razaraš svoj um. I ako ne preteraš, kao što je brat Brakan preterao u tome, pa otišao na Banderu, on neće uraditi ništa. Jer on pogleda na tebe, vidi veru i kaže, ovo je završen posao. Shvatate? Za vas je vaš osjećaj ovoga dana neki apsolutni osjećaj, vi van toga ne možete da razmišljate, ali Bog to vidi kao sitnicu u vremenu. I onda skupite odlučnost i recite, hvala ti Bože. Pa kao i ob recite, Bog dao, Bog uzeo, slavljeno ime Gospodine. Ali kada to uradi, nešto će se desiti. Ja ću vam sada reći šta će se desiti. Jer to što ste izgovorili je žrtva koju ste položili na oltar. I kao Ilijina žrtva, ona je bila prihvaćena, a znak prihvatanja žrtve u Ilino vreme je bila vatra koja se spustila i spalila tu žrtvu. Ta vatra sa neba je vatreni stup, ognjeni stup, logos, koji će uleteti u vašu dušu, zapaliti vaše srce i učiniti vas preporođenim i stabilnom osobom u Hristu Isusu. I uvesti vašu dušu u nebesku atmosferu. To je prihvatanje žrtve. A vaša žrtva je, hvala ti Isuse za krv, hvala ti za izlečenje, hvala ti za moje spasenje, hvala ti za Golgotu. Nemojte propustiti jedan jedini dan, jedno jedino večer pre spavanja, da ne zahvalite za Golgotu. To ne možete da zahvalite, ne možete da se nazahvaljujete, to je veličanstveno. U stvari to je na vama nešto da vam ništa u životu nije dao, sem toga dao vam i sve. I on gleda na tvoju bol sada. Razumete? I njegova osjećanja su malo drugačija nego što su naša rezonovanja. I on kaže, ja sam završio posao sa njegovom dušom. Ovo će trajati 7, 10, 50 dana, zavisi od njega, ali to nije toliko važno koliko je on sebi to uvrteo u glavu. Ali onda Billy Braham u tome trenutku svoga života nije mogao da izbaci te depresivne misli, onda je nastavio, ja ću se pobediti na Banderu i završiti sam sa sobom. Vidite, ako ćete biti toliko nerazumni, pa nastaviti u tom smeru i na taj način da počnete razmišljati da vaš život na zemlji ne znači ništa, on će intervenisati, ali za ime Boga, u ime Boga, pa nemojte to sebi raditi. Neverovatna je stvar. I postoji još jedna stvar na koju ću, protiv koje ću da govorim večeras, to je pesimizam. Druga stvar što pre toga želim da vam naglasim, da smo mi veru isfilozofirali suviše, da ne znamo da je prezentujemo na jednostavan ljudski jezik. Vera znači optimizam na bazi reči Božje. I svi vi razmišljate od sutra, i ako je vaše osjećanje ili vaša vizija sutrašnjeg dana pesimistična, to će vam se i desiti. Ali ako srce imate bazirano na temelju, ako mislite ja neću naći nikakav posao, ali to nemoguće, i nećete ga naći. Ali ako počnete da razmišljate, ja ću naći svoj, Bog će mi dati taj posao, nešto će se desiti, uspeću svemu ovome, onda ćete i uspeti, jer će vas Bog blagosloviti. Vera stvara očekivanje. I ako očekujete dobre stvari, one će doći. Ali iznad svega, razmišljajte o zahvaljivanju. I o prinošenju žrtve sa vaših usta na oltar Gospodu. Ne želim da me iko pogrešno shvati. Ali sve vaše i moje slabosti. I ako hoćete, izdaje Boga ovdje na zemlji sa stvarima koje smo učinili, na kraju će uveličati njegovu slavu. Jer će doći do toga da ne postoji ništa tako veliko pogrešno što ste vi mogli uraditi, da njegova milost nije mogla da prekrije Isusovom krvlju. To nikako nije dozvola za greh, ali je činjenica. Ali je činjenica. I na kraju šta ćete sa tim besmislenim legalizmom? Sada slušajte, pogledajte malo veće. Šta vi radite kao roditelji? Pa ubijete se, objašnjavaju. Ali ubijete. Znaš, dušo, ovo nemoj da radiš, ovo ne treba da radiš zato što je to tako. Znaš, veruj mami, mama ti to kaže, mama bolje zna, ja ću ti to sve objasniti. Ti to natrpati sutra, ponovo to morate da uradite i ponovo to da uradite. I sve to roditeljstvo se sastoji iz beskrajnog objašnjavanja dok na kraju ne odrastu i ne čuje. Slušajte, i hrišćanstvo vam je nekako slično. Vi morate o opravdanju da propovedate, o posvećenju, o krvi da propovedate, da objašnjavate. Na kraju će to. I to vam je jako slično. Onako kako vi radite svojoj deci, tako Bog radi sa vama. Sa nešto malo više živa. I to je tako. I sada kad koristite legalizam? Kad propovedni, kad prorok legalistički propovede? Kad ste grubi prema svojoj deci? Pa onda kada su u neposrednoj opasnosti. Pa. Onda kada vidite da srljaju u neposrednu glupost, onda morate da budete grubi. Tako je to i sa prorokom. Ja ću se šminkati, nema veze, Bog me ljubi, sve u redu. O, anđeli pevaju, ja ih vidim, nebesa se otvaraju. Sad će još malo šminke, o Bože, što je više imam, sve sam duhovnije. I onda kada prorok vidi tu neposrednu opasnost, on poviče i kaže, nemojte to raditi. Vi niste dostojni da se molite Bogu u takvom. Ali dobro, ja mislim da bi svaki roditelj bio najveći zločinac na svijetu kada bi bio grub prema djetetu koji se trudi. Pa što? Ako vidite da se dijete trudi, a vi hoćete da budete grubi, pa zašto? Nema potrebe. Ohrabrite ga, objašnjavajte. Neka vam se usta osuša, nemojte tako biti grubi, pa za Boga, dijete se trudi. Vidite, tako je to i sa Bogom. Kad vidi da mi želimo da mu služimo, on će nam objašnjavati, ponavljati i ponovo ponavljati. Na kraju ćemo shvatiti. Opravdani verom imamo mir sa Bogom. I ljudi koji mi zameraju što nedovoljno koristim taj legalistički ton u propovedanju, prosto ne shvataju ove stvari. Prosto ne shvataju ove stvari. Ne možemo se pripremiti za nebo ne shvatajući šta je nebo. Ne možemo se približiti nebo ako ne shvatamo šta Sveti Duh radi. Izliva sebe u naše duše da bi ga mi proslavljali. I nisu problem vaše slabosti, da vam to kažem, problem su vaša osjećanja nakon što pogrešite. Većina vas uradite nešto i onda lupate narednih mjesec dana glavu o tome, analizirate to, uništavate vaš život sa tim, opsedate se tim. To ne treba da radi. To je veći problem od same greške koju ste napravili. Posle dve rečenice vaše kajanja, Bog je to zaboravio, zaista je? Ali umjesto mjesec dana analize, on je očekivao pola sata zahvalnosti, to je sve. Nadam se da me razumete. A onda kada to radite, to će spustiti vatru Božju u vašu dušu. Jer ta žrtva Ilina prineta je na oltar Gospodin. Vi kad kukate, vi ne prinosite žrtvu, to je ljudski način. Vi kad analizirate sebe, ne radite ništa duhovno, to je samo ljudski način. Ali kada kažete jednu jednostavnu rečenicu, hvala ti Isuse Hriste za Golgotu, hvala ti za krv koja je prolivena za mene na Golgoti, hvala ti za spasenje koje si pribavio za mene. Ovim rečenicama ja sam položio svoju dušu na oltar Gospodnji i šta se dešava? Pošto je upućena žrtva živome Bogu, živa vatra Svetoga Duha dolazi u moju dušu i prihvata. Spaljuje moju dušu. I pošto je moja duša večna i ne može da bude izgubljena, u prisustvu te vatre ona se menja. I ima više života, više duha u sebi. O Bože, to mi pomaže. Ja najdublje trenutke sa Bogom imam posle tih padova. Malih ili velikih. Neću da je karakteristično, to nije drastično što bi sada mogli. Čak i ljudi, recimo, ne bi to karakterisali drastičnim, ali čoveku to smeta. Ali ovaj princip mi je pomogao, pa onda kada se pokajem i kada proslavljam Boga, zahvaljujući, imam osjećaj najdubljeg pomazanja. Ponovo kažem, to nije pomazanje za mene, a nije pomazanje ni za specijalne ljude u ovoj generaciji. To je pomazanje za nevestu. Da. To je slava Božja. To je veoma važno. Gledati na Božju tvorevinu, bilo da je to priroda ili crkva. A to je Božja tvorevina. I ako imate Svetoga Duha, vi ćete gledati u Božjeg pomazanika i proslavljati njegovoga Boga. I to je najbolji trening ili najbolja priprema za nebesa. Ja mislim, i završit ćemo sa time, da ti trenuci kada se nalazite u tom Božijem pomazanju, pa čak i da ne vidite nikoga sa one strane u nebesima, ili da vizualno, kroz viziju ne vidite baš ni jedan delić toga, a da se to pomazanje spusti, a može. Možda se nebo nekada i ne sastoji u lepoti ljudi ili predela, koliko u lepoti atmosfere u kojoj prosto diše. Ali ovdje na zemlji, kada da se vratimo na zemlju, kada vas to pomazanje zahvati, ima jednu divnu karakteristiku. To je da utisne nešto u vas. Vas zauvek promeni. Ja mislim da je to možda čak i ispunjenje onoga što su proroci staroga zaveta rekli, da ću im novo srce i svoje zapovesti neću napisati na kamenim pločama nego u njihovim mislima. ali zaista. U toj nebeskoj atmosferi i pomazanju. To se utisne u vašu dušu. I zauvek je promeni. I preoblikuje vaše misli. I mi smo u jednom predivnom vremenu u stvari. Jednom zaista predivnom vremenu. Koliko je nama ostalo, ja ne znam. Ne verujem da je puno. Do samog uskrsnuća. Ali vi sedite i ovde, mislite, ja moram još puno da uzrastu. De? Ušto? Dobro. Hrišćanstvo nije to što vi mislite. To je otkrivenje njega vam. A on kaže gotovo. Ima jedan predivan stih. I kakav jesam, primaš. Iskreno vam kažem, ako sam se ja približio Bogu zadnjih nekoliko meseci, ja verujem da jesam. Za sebe lično znam da jesam. A 20 i nešto godina znam te pesme koje mi pevam. Ali zadnjih godinu dana vidim koliko su ti ljudi koji su to napisali bili blizi Bogu. I kakav jesam primaš. Slušajte. Ne treba nikakva propoved. Slušajte samo to što je pesnik napisao. Pa koliko je on bio duboko pomaz. Kakav jesam. Primaš. Sedite samo ovde i sad razmisli. Takvi kakvi jeste. Baš takvi. Sa takvim mislima. Sa takvim problemima. Sa takvim željama. Nezadovoljstvima. Strahovima. E takvi kakvi on vas prima. I onda kaže pesnik dalje, još praštaš mi, o Bože. A mogli bi se na tome zadržati ceo milenijum, još praštaš mi. O Bože, šta vam više treba? Prašta, prašta, prašta. I onda pesnik kaže, i čistiš. Naravno da će ta vatra pomazanja Božijeg očistiti vašu dušu. A sad slušajte dalje pesnika. To pouzdanje mi jeste sve. Stog idem k tebi, ja ga neću. Taj čovek je bio pomazan pomazanjem bukvalno prorokove dubine. Samo jedan stih. Gdje on je bio svestan ko je Isus. Njemu je bilo otkriveno ko je Isus. Ne znam ni ko je pisao to, ali je čovjek znao ko je Isus. Znao je suštinu hrišćanstva. To pouzdanje mi jeste sve, stog idem k tebi. Skoro da se može recitovati, ne pevati. E, verujem da puno imate recitatora na nebu. Koji ne pevaju, govore ovako. Kakav jesam, baš kakav. Primaš. On zna da ne možeš biti. On zna da ne možete biti drugačiji nego što jesam. To zna. I prima vas. I čisti vas. I prašta vas. A iznad svega vas voli. I to je jedan izazov. Kakve vas voli. Pa vi mislite da morate da bude dobrica da bi vas on voleo. On vas voli takve kakve. Vidite, potrebno je sa propovedalnice objašnjavati, 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 ponavljati, ponavljati i ponavljati. Ali na kraju će vas ljudi poslušati, a onda će se nešto u njih urezati. I to što se zapali unutar njihovih duša će goreti do neba. I u nebu i kroz celu večnost. Ono što se zapali sad, to je večna vatra Božija u našem srcu. praktikujemo te stvari i razmislimo o toj Božjoj slavi. Biće puno trenutaka u nebu u kojem mi nećemo biti neposredno blizu Isusa. Ali neće postojati ni jedan jedini trenutak u kome ga nećete slaviti. Zato što je to tamo čak nesvesno. Ja bih to uporedio, već jesam kao sa disanjem na zemlji. Dišate, a ne mislite na to. Tamo možete pored nebeske reke stajati i slaviti Boga. Možete gledati i slušati zubor vode i slaviti Boga. Možete sedeti i odmarati i slaviti Boga. Možete ćutati i slaviti Boga. Možete pevati i slaviti Boga. Možete živeti i slaviti Boga. Možete. To je nešto čega su se ljudi odrekli. A posledica odricanja te Božije slave je u stvari ovo što je Pavle napisao. Potonuće i proslavljanje tvorevine umjesto tvorca. Iako je odricanje od Božije slave moglo čoveka i ljudski rod da gurne na takvo dno kao što je Sodoma, a jeste, onda povratak toj slavi kroz zahvaljivanje i proslavljanje vas može iz najvećih ponora podići na najslavnija mjesta. U Vijeni, u slavu Božiju. I koliko je to? Eva je bila u toj slavi i Adam, a onda su otišli. I kada su otišli, nije bilo puta nazad, jer ta reč i ta slava nije krvarila. Ali sada, kada ono ubija nas u tu slavu, to je krvareća reč i krvareći logos i crvena vatra vatrenog stuba oko vas, koja vas, koja vam prašta, koja vas čisti i koja vas drži zaštićenim i čuva vas i od vas sami. Neka vas Bog blagoslovi. Razumno kako moliti neko.
Gospode, hvala ti na svoje ljubavi. Hvala ti, Gospode, što si nas voleo, Gospode, pre nego što smo stvoreni, pre nego što smo izašli iz tvojih misli, Gospode. Ti si nas voleo kao svoju porodicu, Gospode. Bože, ti želim, Gospode, te molim da nam oprostiš, Gospode, što često puta gunđamo, Gospode, negodujemo, Bože, za kada se nađemo u nekim lošim okolnostima, kada dođu nevolje, Gospode. Ali, Gospode, te nevolje služe samo da bi se pokazao Hristov, da bi se donio Hristov karakter, Gospode, u nas. Ja to verujem, Gospode, i zahvalan sam ti i za te nevolje, Gospode, i zato što si ti rekao, Gospode, da oni koji veruju, da njima sve ide na dobro i da ćeš, u stvari ti se pobrinu za to, Gospode, i ti ćeš se pobrinuti uvek za naše živote, Bože. Da sve na dobro izađe, bez obzira kakve su okolnosti, bez obzira u kakvim trenutnim mukama se nalazimo, Gospode. Ti si taj, Gospode, koji menja te okolnosti, koji gradi naš karakter, Gospode. I zato ti zahvaljujem, Gospode. Zahvaljujem ti, Gospode, na tvoje krvi, Gospode, koja je nas čisti od svakog greha, za ono što izgovorimo, za ono što pomislimo loše, Gospode. Tvoja krv je dovoljna, Gospode, da to anulira. I, Gospode, hvala ti, Gospode, što si imao toliko ljubavi da si dao svoga sina, Gospode, prolio tu svetu krv koja je nama neophodna, Gospode, da dođemo tebi, Bože. Oče nebeski, neka nas tvoj sveti duh vodi, Gospode, neka bude sa nama zauvek, Gospode, u ime Isusa Hrista.